Qalampirdan gapiramiz. Germaniya parlamenti Bundestag sotsial-demokrat Olaf Scholz nomzodini mamlakatning yangi kansleri etib tasdiqladi. Parlament majlisi N24 telekanali orqali namoyish etildi. Germaniya hukumati rahbari yashirin ovoz berish yo'li bilan munozaralarsiz saylanadi. Birinchi turda g'alaba qozonish uchun nomzod mutlaq ko'pchilik ovoz olishi kerak. Hozirgi Bundestagda 736 deputatdan kamida 369 nafari degani. Jarayon boshlanishini Bundestag prezidenti Barbel Bach e'lon qildi. Mamlakat prezidenti Frank-Valter Steinmeier bo'lajak hukumat rahbari nomzodini rasman parlamentga taqdim etdi. Scholz 395 ta ovoz oldi. Konstitutsiyaga ko'ra Germaniya siyosatini hukumat boshlig'i belgilaydi. Endilikda u hukumat tarkibini tuzadi. Ma'lumot o'rnida Germaniyada 16 yil deganda ilk bor kansler o'zgardi. 2005 yildan buyon mamlakatni Angela Merkel boshqarib kelayotgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.